Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öz hereketleriniň çağında koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadyk tutuş dünýädäki 10 döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu ağırlıkta yurtta barha köp adamın COVID-19'a yoluğuyandığı, ol sebeple helak bolyandığı barada maglumatlar uvusyar. Aşgabatyň keselhanalarynda nýasagalaryň ul akymynyň arasynda ýagdaý fehl oňutlaşan hastalar täze tirkuwlar kabul etmek üçin öýlerine ugradylýar. Sol bir wagtda geçen hepde Sağlyk ministriniň Türkmen awadyň köpürli hastahanasyna eden saparynyň öňü sirasynda käbir tirkuwlan işärlere ministriň gözüne görünmezlik tapşyrylandygy mälim boldy. Geçen dekabrın başlarında Aşgabatda COVID-19 alamatları bilen keselhana ya da tiz kömek kulluğuna yüz tutan, emma hastahana yerleşmekte nüze uğran rayetler, sonu bilen polisiyanın mecbur etmeginde keselhanalara ekdilen olsa, hazır bu tecrübeler kovşadildi. Keselhana yerleşmekte nüze uğrayan nyataklar varada henizken prokuratura havar verilyer, emma ozulkular yale adımlar polisiyanın gözükçülüğünde hastahanalara ekidilmeyer. Sebebi keselhanalarda tırkıvlardan yana boş yer yok deyip, Aşgabatlı habarçemiz 18. yanvarda gurrun verdi. Onun sözlerine göre paytaktın hastahanalarında yağdaylar fehl oňutlaşan tirkuwlar öýlerine ugradylyp başlanypdyr. Täze nyasaglar kabul edip bolar ýaly sağlyk ýagdaýy fehl gowulaşan COVID hastalar, şol taýda beýleki ýagdaýlar sebäpli reanimasiýa düşen tirkuwlar öýlerine ugradylýar we bejergini öý şertlerinde dowam etdirmelidigi aýdylýar diýip habarçymyz bellädi. Sol bir wagtda paýtagtda sağlyk işgärlerinin koronavirusy ýolugan ýa-da ondan helak bolanlaryň goňşularyna aýlanyp, olaryň hem COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny duýdurýarlar. Gapyma-gapy aýlanýan sağlyk işgärleri testleriň sebäpleri barada açyk düşündürüş bermek isleýärler. Olar diňe gysga wagtyň içinde COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny aýdýarlar diýip paýtagtly habarçymyz sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Sağlık Ministerinin geçen hepte Türkmen Avad'ın köpürlü hastahanasına eden saparının öngü sirasında bu keselhananın cevapkar yol başlarının koronavirüs anıklanan işgärlerine keselhanada görünmezliği tavsırandığı belli oldu. Yatlatsak 14. yanvarda Nur Muhammed Aman Nipesov köpürlü hastahananın dürlü bölümleri Sultan'da dermanhanası bilen hem tanıstadı, hastahananın koronavirüs nyasaglarının saklanyan C blogunu barıp görmendi. Ministrin gelmeginden bir gün öňünçe köpürli hastahananyň karantin bölümünde işleýän iki arasyçylyk işgärinde koronavirus ýüze çykaryldy. Olar köpürliniň özünde bejerge almak isledilär, emma hastahananyň jogapkary işgäri muňa ruhsat bermedi. Ol Aşgabatdan komissiýa gelýär, kelläme agyrtmaň, gözüme hem görünmäň, ardyňyzy kime ýetirseňiz soňa ýetiriň diýip olaryň ýüzüni alyp goýberdi diýip bu wakalary saýat bolan sağlyk işgärleriniň biri 17 ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Ministrden howatir edip öz garamagyndaky işgärlerini keselhanada bejeri bermekden boyun gaçyrandygy aýdylýan jogapkar işgärin ady, familiýasy, eýeleýän wezipesi belli bolsa-da, bu ýagdaýlar boýunça onuň özünden kommentary almak başartmandygy sebäpli onuň şahsyýetini açmakdan saklanýarys. Yurtta koronavirus ýagdaýlarynyň we ölümlerinin artýandygy bardaky maglumatlaryň arasynda türkmen häkimetleri bu ýokunjyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýarlar. Türkmenistan COVID-19 ýagdaýlary resmi derejede hasaba alynmadyk 10 döwletiň hatarynda bolmagynda galýar diýip Russiýanyň news.ru nişrinde çap bolan makalada bellenilýär. Bu sana we ýene Demirady Koreýa, Şeýlede Okeaniýa, ýagny adalarda ýerleşýän en çyme döwlet girýär. Gali vertede Türkmen emeldarlary yurtda edilen COVID-19 testlerini garasy tiljirme üçin daşary yurtlaryň laboratoriýalaryna iýbermäni gelýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdeniň 4-nji güni Türkmen Eýran serhediniň golaýynda bolan harby dikutçylar helakçylygy netijesinde türkmen serhetçileriniň 3 sany sebepat boldy. Helakçylyk 14-nji ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 9:30 töweregünde Akbugda etrabynyň çägindäki ýaşlyk şäherçesiniň golaýynda boldy. Şaýatlaryň we azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä harby dikutçylar Eýran bilen serhetleşýän yerlerden uçup barýarka dumanly howadaky görüş mümkinçiliginiň yaramazlaşmagy sebäpli ýokary voltly elektrik geçirici liniyanın sütününü urupdur. Uçardaki 3 serhetçinin ehleti helak oldu. Serhet kulluğunun dik uçarının helakçılığı uçrandığı varadaki Xabar Azatlık Radyosu'na 4-cü günü akşamlık gelip koştu. Yönes ol vaxt bu mağlumatı başka kararsız çeşmeler arkalı tasdiklatmak mümkün olmadı. 6-cı gün bu mağlumatı Türkmenistan'ın başka bir sevitinin serhet kalasında kulluk ediyen ofiser tasdikladı. Hopsuluk aladaları sebeple azatlık öz çeşmelerinin yüze çıkarılmağına getirip bilecek cikmecik mağlumatları çav etmekten saklanyar. Serhetçinin ve vakanın şayetlerinin söylerine göre şol günü hova bulutlu olup Akbogda etrafının çeğindeki serhet meydanı koyu duman bilen örtülüptür. Türkmen-Eýran serhedinin alkımında yaşlık şehirçesinin kolayında uçan dik uçar görünüşün yaramazlığı sebepli M37 avtoloq yolunun uğrundaki yokarı voltli elektrik liniyasının sütünlerinin birine gelip orada yaşlık şehirçesi Aşgabatdan 60 kilometr gün doğruda yerleşer. Wakanyň şahitlerini söýlerine görä 4-nji gün irden bu sebepi goý duman gaplan soň helakçylygyň sebäbi görmek mümkinçiliginiň pes bolmagy bilen bagly bolup biler. Görnüşinden dik uçar serhet boýunda gündogordan günbatara tarap bir näçe kilometr uçup ýerine türkmen topraklarynyň jümmüşine dolanmak üçin Demirgazyga tarap uraldy. Emma bir näçe 100 metr uçan dik uçar avtoloq ýolunyň gapdalyndaky ýokary voltly sütüne urdy. Serhet gullugynyň ofitseri Azatlyk radiosyna Harby dikutçylaryň bortunda 3 sany serhetçiniň şol sanda 43 ýaşyndaky kapitanyň bolandygyny gürrüň berdi. Ol bu ofitseriň Livap sebitinden bolandygyny hem sözüne goşdy. Helek bolan beýleki serhetçiler baradaky jekmejekleri anyklap bolmady. Şeýlede harbylary alyp barýan dikutçylaryň haýsy serhet galasyna degişli bolandygyny anyklamak mümkin bolmady. Emma başga bir sebepde azatlyk bilen gürleşen serhetçiniň çaklanmagyna görä onuň goňşuligynda Kaky etrabyndaky harby bölümden uçup giden bolmak ihtimal. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew 14-nji ýanwarda wakanyň bolan ýerine baryp gördi. Türkmen goşunda harby gullukçylaryň ýygy-ýygdan helak bolmagy adaty bir ýagdaý öwrüldi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda bolan ýol awtoloq hadisasynda adından 5, başga maglumatlara görä 11 serhetçi helak boldy. Azatlyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Mary regionundaky serhet galasynyň serkerdeleriniň onlar çetkeri dağlyk ýere bisi ýygmağa iýerenligini habar berdiler. 40 eskeri Ural belgili harby awtoloqynyň nowasyna hündürdiler. Yok maşini dağ yolu bilen yokurluk kalanda ağdırılıp bir neç adamın ölmegine ve 20'nin qorağ adamın yaralanmağına sebep buldu. Adatlyň we beýleki garaşsyz neşirleriň habarçylary eskerleriň gulluk etmeli bolýan agyr şertleri şol sanda gowça meýdanlarynda we beýleki ýerlerde mejburi zähmetde ulanylyşlary barada ýedigdeli habar berýärler. Mundan başga eskerlere ferkerdeler ýa-da gullukdaşlary tarapyndan edilýän sütemler barada ýygy-ýygdan habar berilýär. Bu sütemler netijesinde her ýyl onlarça ýaş ýigit öldürilýär ýa-da maýyp bolýar. Türkmen häkimetleri goşunda ýogulan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç hile reaksiýa bildirmeýärler. Şeýlede harby gulluk wagtynda öldürilen ýa-da wepat bolan ýigitleriň tahyk sanyny belli etmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy. Mar welaýatyna koronavirus çäklendirmeleriniň arasyna geçen tomus ýapylan hemde Oktýabryň ortalaryna açylan bazarlar 14-nji ýanwarda gaýtadan ýapyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 17-nji ýanwarda habar berdiler. Soňky düzgüne görä ýapylan bazarlarda diňe gök, bakça önümleri satylan söwda tekçiler öz işlerini dowam edýär. Buyruk welaýat häkimligi tarapyndan berildi. Habarçy bazarlaryň ýapylmagy bilen bir hatarda welaýat merkezine arassaçylyk işleriniň güýçlendirilýändigine üns çekýär. Ähli köçelerde we idara kärhanalarda arastaçylyk işleri geçirilýär diýip bir marly ýaşaýjy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan maglumatlary görä bazarlaryň ýapylmagy Maru welaýatyna Aşgabatdan baran barlyklar bilen düşündirilýär. Şol bir wagtyň özüne ýol polisiýasy welaýatda girdilen karantin düzgünlerini gözegçiligi güýçlendirýär. Adamlaryň arasyna 2 metr aralygyň saklanmagy barada duýduruş berýär. Polisiýa köçelerde üýüşüp duran adamlary dargadýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä sosial aralygy saklamak düzgünliginiň berjaý edilmegi, döwlet dukanlarynyň öňünde çörek nowatyna garaşýan adamlardan berk talap edilmeýär. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagtda çen resmi taýdan hasabalanan COVID-19 hadisesi barada habar bermedi. Muňa garamazdan ýurtda pandemiýanyň fonuna adamlaryň we transport serişdeleriniň hereketini Bazarların iş tertibini çeklendirme girdildi. Koronavirüs çeklendirmelerinin fonunu marada bazarlar tom saylarına yapıldı. Yönü Azatlık Radyosu'nun yerli habarçıları, sevdogarların arz şikayetlerinin esasına velayetin merkezi bazarının, gök hem de ak bazarlarının 14. oktyabrdan başlap yapılmazlığının kazanlanını habar verdiler. Onun hatadol 19. sentyabrda Marinin bayramalı şəhərinə bazar satıcıları polisiya və bazar administrasiyasına qarşılıq bildirib şəhərin iri bazarını açdırdılar. Türkmenistanı koronavirus şəhərləndirmələrindən təsirlənən sudəgərləri həm də telekeçiləri hökumət tarafından verilən maliyyə himayəti ya da beyleki yenillikler var da xabar verilmeyer. Maru velayetine xabarçı bilen gurrundöş bulun ençeme satıcıları yapılan bazarların 20-21 yanvar günleri açılmağının mümkünlüğünün özlerini aydınlandığını məlum ettiler. Velayette arasaçılık işleri devam ediyar ve bu arasaçılık işlerinin neçe gün devam edeceği belli değil deyip bir yerli yaşayca etti. Maru'da bazarların yapılan o varadakı mağlumatı alattığın Bayramalı'da xabarçısı hem tasdikladı. Bayramalı şehrine ulu bazarı inlik keptanın 3. Gürnöçeni yaptılar deyip bir bayramalı azattığın havarçısına gurrun verdi. Onun malumatlarına göre bazarların yapılmağı Aşgabatdan baran barlığı bilen düşündürülüyor. Yöne barlığın maksadı onun sebebi var da cikmecik malumat aydılmayar. Havarçı 17. yanvarda veren malumatını bayramalının bazarının önünden havar verilmezden duydansız yapılandığına itti. Satıcıları bazarın içine koy vermediler. Olur hedir günü eklensiz el ayağı dağılan yalı oldu deyip yerli yaşayca itti. Havarçı bilen gurrundöş bulan yerli Aşaycılar Bayramalı'nın bazarının sevitilatının arasını meşgurluk kazanan onaydiyarlar. Bayramalı'nın bazarına ehli etraptan adam geliyerdi. Beylik bazarları seridininle Bayramalı'nın bazarına ehli haritları tapıp boluyerdi. Hem ardanlı. Bunu duydurmanı yaptılar deyip bir bazar satıcısı gurrun verdi. Onun sözlerine göre bazarın duydansız yapılmağı yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştırdı. Adamlar etraplardan bazara geliyerler. Onun yapıktığını görüp işleri bitmeyen bir direk yol kırayı çıkarıp gelenimiz oldu deyip kıyınanıp izlerine kaydiyarlar deyip satıcı sözüne koştu. Onun sözlerine göre ulu yükürlüğünü kırayı tutup bazara mağa satmağa varan adamların mağalarını izin alıp gitmeli oluyarlar. Sevitin devlet yeçiliğine hükümet bu seri işteleri velayet Bazarının yapılanlığı var da bildiriş çap etmedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Yegova şahitleri uğramatının maglumatına göre Türkmen hekimetleri 2010 yıldan beri cemi 45 yaş yigidi 10-cı sebepli yara götürmekten boyun kaçırandığı için türme tusaklığına hüküm ediptir. Ve edil hedir Türkmen türmelerinde 9 sani Yegova şahiti vicdan yefiri hükmünde ceza çeker. Sonki maglumatlara göre Türkmenistan'da bir Yegova şahidi dini 10-cı sebepli yaraqlı koşunun katarında kulluk etmekten yüzü övrünlük için 2-ci gedek türme tusaklığına hüküm ediliptir. Yegova şahitlerinin bütün dünya uğramasının New York'taki baş idarasının sözçüsü Jared Lopez'in 15. yanvar giyişlik Azatlık Radyosu'nu veren hatında edilmağına göre bu uğrama yanı yakında Ruslan Artıkmıradov'ın dini 10. sebepli harbi kulluktan boyun tovlanı için şu yılın 11. yanvarında türme tutsaklığına hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz 10. önce harbi kulluktan boyun tovlanı için 2. gedek türme basılışı oluyar deyip uğramanın hatında ediliyar. Ruslan Artıkmıradov bundan 2018 yılda 18 yaşında 1 yıl azatlıktan mahrum edilipdi. Ol 2019 yılın 12 avgustunda berilen türme möhletini doly tamamlandan soň azatlygy goý berildi. Ýöne görnüşinden Ruslan ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanda kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şol bir aýplama etatynda 2-nji gedek hem jogapkärçiligi çekilip bilinmegi bilen düşündirýär. Өзіне дүниевый көрініштегі хукук дөвлет атландырян Түркменстанын канундары райатларын дийіні ынан чесілендік дийіні уймақ яды, хечвір дийіні уймазлық хукукларыны ве бейлік азатлықларыны доғлы кепилендір яршол бір вақтыда хекиметлер дөвлеттін айры хатапланылян дийіні жемағатлары доғлы көзі ұчыру астында сақлап, ислам дийіні бір адамын шахсет культуны пухталандырмақ мақсатлары білен бей канун уланмақта танқид едилер. Adam hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın köplenç devlet kömögi bilen qurulýan meçitlere de ol ýa-da beýleki wezipe bellenýän adamlardan başlap haç ziyaratyny iberleýän adamlaryň sanyna, ziyaraty barlaýan öwlelerdäki sadaka sandyklaryna çenli bir gözekçilikde saklaýanlygyny aýdýarlar. Halkara guramaları şol sanda Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Komiteti Türkmenistan'a ınancı tebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türmeye basmazlık varadaki çağırışlen ençeme gedek yüz tuttu. Emaşgabat, beylikki hukuklar ve azatlıklar varadaki çağırışlarda bolşiyali, yaş yiğitleri alternatif rayet hizmatları kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere başkaldırmayar. Lopes'in yazmağına göre Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Komiteti şu vaqtda Çenli Türkmenistan'da ınancı tebepli yaraqlı güýüşlerin hatarında gullu etmekten yüz öwren we türme batılan Iegowa şahitlerinin 15 sanasının hayrına karar çıkarıpdy. Bu meselede iň soňky karar 2019-njy ýylyň 5-nji noýabrynda çykarıldy. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerinde alternatif görünüşte hövüs filen rayet kulluğu etçek Yegova şayetlerini yaş yiğitleri türmeye basmak bilen Lopes'in pikirçe Türkmenistan yitki çeker. Türkmenistan'ın parahat yaş hristiyan yiğitlerine zulüm etmegini devam ettirmegi ayıp, Ruslan yali yaş hristiyanlar alternatif kulluk mümkinçiligi verilse, ören hoşal olardı. Dip dini uramanın sözçüsü oların türme taşlanmağına ve özlerinin iyi görüyen maşgalılarına hem cemiyetlerine kömek etmekten mahrum edilmegini qiynan söldürer. Türkmenistan yakin vaqtı öz kanunçuluğuna halkara kadarlarına layık geliyen ütkötmeleri girdir ve parahat yiğitlerin direksi tutsak edilmegini bet eder deyip umid ediyariz deyip Lopes adatlığa yiveren hatını umidli sonlayar. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramatının Evropa ve Merkezi Azi bölümünün başlığının orun basarı Rachel Denver'ın aytmağına göre ınan sebeple yara götürmekten boyun kaçırmak dini adatlığı hukukunu ulanmağın kanunu ve parahatçılıklı usulu olup duruyar. Bunun için hiç kim gözünün anırsına koyulmalı değildir. Türkmen hükümeti Ruslan artık mıradığı ve yara götürmekten boyun kaçırandığı sebeple türmede oturan beyleki 8 Iegowa şahitini hayal etmen boşotmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevapkarçılığına çekmek tecrübesini besetmeli deyip Rachel Denver Türkmenistan'da dini anancına göre yara götürmekten boyun kaçırayanlar için alternatif kulluğun dörödülmeğine breyem vaxt gelenliğini yatla diyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu Efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Lewapda tapılgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Ygtyýar namysyz derman söwdegärleri işçiňleşýär. Ygtyýar namysyz derman satyjylary lewabyň bazarlaryna tapılgysyz dermanlary gymmat bahadan satýar. Olarda döwlet bahasy 70 manatlyk doktor mom we bragexin siroplary 200 manat, öz bahasy 200 manatlyk arbidol 500 manat. Yerli ýaşaýjylar derman gytçylygynyň emeli döredilýändigini hem de ıhtiyar namasız derman sevdegarlarının dürlü yolları bilen sevitti, derman monopoliyosuna ağırlık ediyenliğine aydiyarlar. Bunun cekmecekliği var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. yanvarda haber verdi. Levabın derman hanalarını taptırmayan dermanlar bazarlarda ıhtiyar namasız sevda ediyen derman satıcılarını yüz götürüm gımmat bahadan satılıyar deyip bir levapla azatlığın havarçısına gurrun verdi. Havarçı levap velayetinin darganatı etrafının esası vazarına varıp ıhtiyar namasız derman sövdegarlarının işleri bilen gızıklanı. Onun öğrenen mağlumatlarına göre sevit derman hanalarına kevir dermanlar gıtçılık ediyar. Bazarlardaki derman sövdegarları pursattan peydalanıp gıt dermanları gımmat bahadan satıyar. Yine havarçı bilen gurrundaş bulan kevir yerli yaşayıcılar derman hanalardaki kevir dermanların gıtçılığı bilen derman sövdegärlerinin işlerinin ruvaşlanmağının arasına ağır bağlanış kuruyar. Olur emeli derman gıtçılığını dörödüp derman monopoliyosuna yol veriyarlar deyip yağdaydan havarlı bir yaşayıcı azatlığın havarçısına gürrün verdi. Havarçı derman monopoliyosu varadakı ön ötürmelerin cikmecikliğine ürünlü. Dargana tanın dayhan bazarına derman satyan koşa durnağı içindeki 3 tane telekeçi Velayet dermanxanalaryna tapdyrmayan dermanlary tapdyrýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu söwda işgärleri etrap dermanxanalaryna adamlar üçin zerur dermanlaryň ählisini satyn alýarlar. Olar şeý diýip etrapda hatda Velayette emeli derman gıtçılığını döre diyarlar deyip ol sözüne koştu. Havarçı bilen gürrüngdeş bulan yerli yaşayıcıların bir neçesine göre derman monopoliyasını ağılık ediyen ıhtiyar namasız derman sevdegarları bu işleri yerine getirmek için özlerinin gücü darlarına, kostarlarının himayet alıyar. Azatlık Radyosu'nun bu malumatları boyunca Levap Velayetinin gücü darlarının Şolhanlı velayet polisiya bölümünden komentari almak sinan şığı başa varmadı. Olar adamları derman saylama hukukundan ayırdılar deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre şu günler Darganatanın merkezi derman hanasının her biri bir manattan adamlara çeklim öç verdi. Adam maşına 5'ten satılmağı tavşırılan maskalar etrafın bir velgili derman hanasını taptırmayar. Bu maskalar koşu durnu içindeki derman hanalarda her biri 3-4 manattan satılıyar deyip beylik bir yaşayıcı gurrun verdi. Derman üpçünçülü ulan bağlı kıyınçılıklar koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaatını gavat geliyar. Hazırki pandemiya devrini devlet bahası 200 manattan olan arbidol adlı viruslara karşı derman bazırdaki derman sevdegarlarını 500 manattan ergafiron 450 manattan satılıyor. Doktor Mom ve Bragaxin siropları 200 manattan satılıyor. Onların devlet bahası 70 manat deyip Darganatalı gurrun verdi. Böyrek ve bağır için hem işe ulanılmalı dermanlar hem devlet dermanhanalarına yok deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senagati Ministerliğinin malumatlarına göre yurtta iki türlü dermanhana var. Devlet dermanhanaları ve hususi dermanhanalar. Resmi malumatlarda yurdun bazarlarına derman sevdası ile meşgullanayan ıhtiyar namasız derman sevdegarları ağdalmayar. Azatlık Radyosu Levap velayetine devlet dermanhanalarına kevir dermanların gıtılmağı ve ıhtiyar namasız derman sevdegarlarının işçenleşmeyi var adı. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senagati Ministerliğinden komentari alıp bilmedi.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awganistanda HDP hücumlarının fidasi köplenç cemiyetçilik vazifelerde işleyen ve hükümet idaralarında hizmet edyen ve xabar serişlerinde zahmet çekyen ayal gaydlar bolup duruyar. Hususan paytaht Kabulda belli birisini nişana alıp öldürmek vakaları günde yüz veriyar. Awganistanın yukarı kaziyetinin iki tane ayal işkari paytaht Kabulda göre gündüzünün atılıp öldürüldü. Bir ayal işkar yaralandı. Fevziye ve Zekiye adlı iki ayal kaziler öz vazifesine uğramak için üyünden çıkıyor. Kabul'un Kalayfetullah adlı mahallesinde ayal kazileri izarlap oturan yaralılar onların minen ulağını oku tutuyor. Neticede iki ayal kazi cay ve cay helak buluyor. Onların ulağı sürücüsü ve yanındaki böyleki bir ayal işkar yiğiti yaralanıyor. Pevziyanın atası Hacı Atikilla'nın aitmağına göre ayal kazılar öz üylerinin kapısının önünde atılıp öldürüldü. Çağalarım hopasında, özümüm hopasında yaşayarın. Hopsızlığı üçün etmek için hükümet çare görmeyer. Böyle yağday haçanaçeli devam etmelidir. Dertli ata hükümet yolbaşçılarının soruyar. Ayal kazileri öldürenlikte ayıplanıp henüz hiçbir cinayetçi tutsak edilmedi. Motor sikletli hücumçilerin vakanın bolan yerinden destine çalt kaçanlığını gözlü şayetler aydiyarlar. Hanım Kadriya'nın komşusu Muhayyeddin'in aydışıca motor sikletli hücumçiler ayal kazilerinin kurula kısımlı ulağına ok yağdırdı. Ulağın iz kursunda oturan ayallar destine can verdi. Menem öz vazifeme gitmek için teyarlanıyordum. Okun sesini eşitip köçe baktım. Hücumçiler 15 tuvarı ok attı. Ilgap köçe çıktım. Elleri yaralı hücumçiler ol yerden kaçtılar deyip Muhayyeddin aydiyar. Ayal kazılara olan hücumun cevap kaçılığını hiçbir topar üstüne almadı. Hukuk koruyucu aktivistlere ve jurnalistlere bolyan hücumları Taliban hareketi hem yazgarıyar. Emma Awan hükümeti belli birisini nişana alıp öldürmekte Talibanları ayıplıyar. Awganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Tarık Arya'nın aydışına karağında son kugullerde nişana alınıp amala aşırlayan hücumların cevapkâçılığını Talibanlar kabul etmiyar.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.